Hezký nedělní podvečer, milí posluchači. Zatoužili jste někdy bydlet na zámku nebo na hradě? Procházet se krásnými zahradami a odpočívat v komnatách? Jsou lidé, kterým se to povedlo. Většinou mají ohromný svazek klíčů, k tomu ale také velkou zodpovědnost. Jsou to kasteláni. A červencové nedělní vlny z Pardubic vás za nimi zavedou. V té dnešní se vypravíme na hrad Kunětická hora za kastelánem Milošem Jirouškem. Už za chvíli. Těší se na vás Tereza Brázdová. Na nedělní vlně z Pardubic se dnes vydáváme k hoře, která je symbolem Pardubicka. Je nepřehlédnutelná a proto lákala už lidi v pravěku. Jak by ne, tyčí se majestátně v krajině, necelých 10 kilometrů od Pardubic. Přes její vrchol procházely generace a dějiny, knížata, králové, husité, švédská vojska, stovky kameníků a dnes desítky tisíc návštěvníků ročně a samozřejmě školní výpravy. Možná byl kdysi v jedné z nich i současný kastelán hradu Kunětická hora Miloš Jiroušek.
Bohužel nebyl. Já si pamatuju, že jsem sem někdy v 80. letech zakázaně lezl přes plot po lešení, protože Kunětická hora byla od 70. let veřejnosti nepřístupná, vlastně zavřena a znovu se otevírala až v roce 1993.
Vy jste se na Kunětickou horu dostal v tom roce 93 na inzerát, je to tak?
Přesně tak. Já jsem si tak různě nahodile kupoval novinové tituly, které nebo časopisy, které vycházely po revoluci, tak jako se objevovaly nové a nové, tak vždycky jsem si něco na zkoušku koupil a v jednom z nich jsem objevil inzerát, že se vypisuje výběrové řízení na místo kastelána na Kunětické hoře a jsem si říkal, tak to musím zkusit. Tak jsem zkusil.
No já jsem někde slyšela, že vás ale lákal i Křivoklát nebo Vodní hrad Švihov, takže proč ta Kuňka?
Tak ta Kuňka byla úplně na začátku a to byl vlastně takový osud nebo dítě, protože já jsem přišel na Kunětickou horu, která byla pustá, prázdná, zarostlá šípkovým křovím a to, co jste říkala, ty další objekty, to byly až nabídky po mnoha letech ujmout se jiného objektu.
Když jste sem přišel, jak to vypadalo? Byla to výzva pro vás?
Vypadalo to tak velmi romanticky, skutečně zřícenina v lese, takže naším prvořadým úkolem bylo nejdřív vůbec teda odstranit křoviska, která byla i na nádvoří a nahoru na hrad se chodilo takovým zeleným tunelem, takže hrad v podstatě bylo vidět jenom minimálně, nebo ty horní partie. Museli jsme sem zavést znovu elektřinu, vodu, abychom vůbec mohli začít první práce a abychom zde také mohli začít žít.
Vaším domovem se stalo venkovní nádvoří, respektive byt, který tam je.
Ano, tak ten byt se nachází v té severní linii staveb na venkovním nádvoří, je vlastně vedle kaple hnedka a to je moc hezké místo, protože kaple byla symbolicky už za Perštejnu postavena na nejvyšším výběžku toho skalního masivu a ten byt, který je vedle, poskytuje, byť je malý a byť jenom na jednu stranu přes ty tlusté zdi, nádherný výhled na Pardubice a na Železné hory.
Vy jste sem přišel sám nebo už rodinu?
Tak nejdříve sám samozřejmě, první dny a týdny vlastně skutečně to bylo o tom zajištění těch jakoby základních úplně věcí, jak jsem říkal, elektřina, voda a tak dál. Jezdil jsem sem na kole, v košíku jsem před sebou vozil malou dobrmanku, která měla potom hrad hlídat a teprve, když jsme udělali ty nejnutnější první základní práce, tak jsem přestěhoval z Pardubic sem na hrad i rodinu.
Psi jsou tady volně puštění přes noc pořád. Docela mě vyděsili, když jsem přišla u té brány.
Ano, to je nezbytnost, protože přeci jenom jsme mezi dvěma velkými městy, takže různé výpravy se sem pořádaly, když musím říct, že v poslední době už se to hodně zlepšilo, ale obzvlášť na začátku, když byla Kunětická hora nepřístupná, respektive volně přístupná, tak jsme měli veliké problémy, abychom odolali nájezdům a i vandalům, bohužel. Ty začátky byly velmi krušné, někdy i velmi smutné, protože my jsme třeba před otevřením vymalovali celý hrad a druhý den jsme přišli do práce a on byl celý počmáraný, nebo jsme zasklili okna, ona byla rozbitá. Takže ten začátek s Kunětickou horou, ten bohužel byl poznamenán takovými věcmi. Musím říct, že kdyby se lidé chovali ohleduplně a slušně, tak by to všechno bylo mnohem a mnohem jednodušší.
Teď už ale na hradě nebydlíte.
Tak my jsme tu byli dlouhá léta a ten služební byt, přestože Hrad je veliká nemovitost, tak je velmi maličký. Jsou to dvě místnosti a kuchyňka a protože máme tři děti, tak už to bylo takové spartiánské. Spali jsme v jedné místnosti a jak kluci rostli, tak jsme vlastně se poohlíželi potom, jak to budeme řešit. S tím, jak přibývaly i akce, divadla, koncerty večerní a tak dál, kdy chlapci měli zákaz vycházení, aby nerušili na nádvoří, tak jsme se dívali po okolí a vlastně jsme našli starý domek pod Hradem, takže bydlíme kousíček, ale dlouhá léta jsme tu byli, celá rodina, myslím, že jsme si to všichni užili.
A my se za chvíli ponoříme do historie Kunětické hory, rovnou do sklepa. Na nedělní vlně z Pardubic jsme se dnes přenesli na Hrad Kunětická hora. U Pardubic s kastelánem je tu Miloš Jeroušek, se kterým jsme se dostali do té nejstarší části hradu. Jsme ve sklepení a pod nohama máme základy hradu ze 14. století. Ale ta historie jde ještě dál. Daleko dál.
No tak daleko dál jde v archeologii, kdy my vlastně při těch archeologických průzkumech, které se tu prováděly především v 80. letech, tak byly nalezeny vlastně i pravěké nálezy, významné jsou nálezy keltské kultury a řady dalších. Takže Kunětická hora skutečně tím, jak je to jediné takové centrální místo vyvýšené v tom východočeském Polabí, byla centrem pozornosti už i těch nejstarších civilizací. Tady přímo ve sklepení, kde se nacházíme, jsou vlastně ty nejstarší stavební počiny na vrcholku toho kopce a ty patří teda do 14. století a pak do husitských válek, takže pod námi jsou skutečně základy hranolové věže a navazující zdivo toho nejstaršího objektu.
Přeci jen já do té prehistorie ještě na chvíli skočím. Jaká je nadmořská výška Kunětické hory?
Tak uvádí se v nádvoří 305 metrů, nahoře ve věži je to 340 metrů nad mořem.
A ona se kdysi vlastně svým způsobem vynořila, je to tak?
Ano, vynořila se nad tím okolním terénem, respektive ten okolní terén, protože to jsou druhohorní pískové, štěrkopískové terasy, tak jak postupně vlastně erodovaly, tak se snižoval ten okolní terén a to tuhé magmatické tělo Kunětické hory vlastně zůstalo a vykouklo nad tu okolní krajinu.
V roce 1491 koupili kunětické panství Pernštejnové a žili tady na Kunětické hoře. Prý to kdysi vypadalo spíš jak zámek.
Tak oni Pernštejnové teda Kunětické hory nutno poznamenat mnoho neužili, neboť oni sem přišli na konci teda 15. století a začali stavět hrad opevněný, tím je Kunětická hora svým opevněním nebo jejími zbytky skutečně výjimečným objektem mezi českými hrady, ale na začátku 16. století už i do Čech přichází renesance a s ní nový typ šlechtického sídla, to je zámek. A protože Pernštejnové byli nejbohatším a nejvlivnějším rodem v Čechách v té době, tak i oni se potřebovali náležitě prezentovat, potřebovali mít zámek, takže na Kunětické hoře, která je vlastně nejmladším zámkem a nejstarším hradem, se objevují první renesanční prvky, ale to nestačilo, Pernštejnové přemístili svoji pozornost do Pardubic a tamnější tvrz přestavili na zámek. Kunětická hora skutečně tenkrát vypadala jako zámek. My máme dnes hrady zafixované, že to je to kamenné, spárované zdivo. Tenkrát to tak nebylo. Většina těch staveb byla omítnuta, Kunětická hora měla dokonce pálenou prejzovou krytinu, takže když si představíme, dejme tomu třeba dnešní Bouzov, tak něco podobného, takový výhled měla Kunětická hora. Pernštejnové sami nikdy netitulovali Kunětickou horu jako hrad, ale vždycky uváděli zámek Kunětická hora.
Pane kasteláne, jaká ta éra, kdybyste se mohl přenést v čase, by vás lákala úplně nejvíc?
Tak bez pochyby to bylo setkání s Vilémem z Pernštejna nebo potom s jeho synem Vojtěchem. Vilém z Pernštejna byl naprosto výjimečná osobnost. Bohužel tím, že Pernštejnové vymřeli potom nebo jejich rod, tak se vlastně nepřeneslo to jejich dědictví až do dnešních dnů. Nicméně on byl od loupežníka, vojáka přes finančníka nesmírně chytrý a vzdělaný podnikatel a nesmírně úspěšný podnikatel, který dokázal za sebou nechat spousty práce, takže obdivuhodný muž.
Vizionář.
Určitě také.
S kastelánem Milošem Jerouškem jsme vstoupili do rytířského sálu. Myslíte, že se Pernštejnové cítili právě tady třeba nejlíp?
Tak je to pravděpodobné, protože ten rytířský sál patří k jedním z nejhezčích místností na hradě, i když pravda neznáme podobu toho severního palácového křídla, které se nedochovalo a je vlastně prázdné, tak tam v druhém patře byl královský reprezentační sál s velikými okny, velmi moderními na tu dobu. Nicméně i tohle to jsou krásné prostory.
A myslíte, že právě tady král Vladislav Jagellonský pasoval Karlštejnovy syny na rytíře? Že stal tady, co stojím já?
V roce 1497 se píše o hradě jakožto opraveném. Pravda je, že v té době pobývali Perštejnové především na Kunětické hoře, ale jisté je jenom to, že se to prostě na tomto území odehrálo v rámci tady návštěvy krále Vladislava Jagellonského, který tady tudy projížděl, tak navštívil Vilema z Perštejna a při té příležitosti pasoval tady Vojtěcha a malého Jana na rytíře.
Pane Kasteláne, zavedete mě na místo, kde to máte vy nejraději?
Půjdeme na terasu před kaplí, která, jak jsem říkal, je vlastně tím nejvyšším místem na tom nádvoří, kde ta skála dosahuje vlastně nejvyššího výběžku a symbolicky na ní byla i proto postavena Perštejny kaple svaté Kateřiny.
A tam si s kastelánem Kunětické hory Milošem Jirouškem budeme povídat dál za chvíli. Nedělní vlna z Pardubic vás přenesla na hrad Kunětická hora, který se stal symbolem Pardubicka a skutečně exponovaným výletním místem. S kastelánem hradu Milošem Jirouškem teď stojíme na terase u hradní kaple. Říkal jste, že to tu máte nejraději.
Ano, je to spojeno vlastně i s těmi začátky, protože kromě toho, že se zde vstupuje do hradní kaple, tak vedle hned jsou dveře do bytu, kde jsme dlouhá léta bydleli s celou rodinou a to znamená, že ten první krok ráno, když vyjdete ven, tak vede na tuhletu úžasnou terasu, odkud je krásný výhled na celé okolí vlastně, takže máte nad vším takový krásný jakoby nadhled a vlastně pak je jednodušší i všechny ty věci a problémy a starosti řešit s tím nadhledem.
Je krásné připadat si každé ráno jako král.
Tak k tomu bych potřeboval spoustu služebníků, pak by ten pocit byl jistě umocněnější, ale je to skutečně taková odměna za to pracovat v takovém krásném prostředí, přestože ta práce, to jsou soboty, neděle, svátky, často je to od rána do večera nebo i v noci, tak to prostředí a třeba i takovéhle výhledy a scény, které přináší různá roční období, tak ty jsou vlastně takovým bonusem k tomu.
Lidé sem vlastně jezdí opakovaně, jezdí sem relaxovat. Lze to ještě Kunětickou horu stále zatraktivňovat, vymýšlet, mít prostě nové nápady?
Jak jsem říkal, jsem přišel na hrad opuštěný a prázdný. To je velký rozdíl oproti třeba kolegům, když se dostanou na zámek, který má svůj původní mobiliář. Mně tato situace vyhovovala mnohem lépe, neboť z té nevýhody se dá učinit vlastně výhoda v tom smyslu, že my jsme ty expozice, interiérové instalace a všechno vlastně tvořili sami. U všeho jsem mohl být, setkal jsem se se spoustou zajímavých a chytrých lidí. A výhodou toho, že Kunětická hora nemá vlastní původní mobiliář, je i to, že my ty prostory můžeme čas od času obměňovat, takže pořádáme nové výstavy nebo změníme expozice a takže ten vývoj je neustálý.
Blíží se nám zrovna jedna školní výprava. Řeklo by se, že na to vymýšlení máte celou zimu, ale ono to tak v podstatě není.
To by bylo velmi nudné povídání. Kunětická hora, to je vlastně velikánská nemovitost s obrovskou zahradou, takže pokud máte chalupu a zahrádku, víte, co to dá práce, tak tohle to je v mnohanásobně větším měřítku. Bohužel k té fyzické práci v posledních letech přibylo neuvěřitelný kopec administrativy, ale je to prostě nutnost, takže zaměstnání jsme vlastně přes zimu. Takové klidnější měsíce jsou skutečně potom leden, únor, než zase začne ta příprava na další novou sezónu.
Co vás tu nejvíc štve, pane Jiroušku?
No, v posledních vlastně měsících a letech je to skutečně, ta administrativa je přebujela v řadě případů podle mě zbytečná a odvádí nás od té hlavní práce a to by měla být vlastně starost o ten objekt, pečovat o ten objekt, neboť jak říkal anglický filozof už na konci 19. století John Ruskin, který byl mimo jiné i památkář, pořádně se starejte o své památky a nebude potřeba je opravovat.
A co vás nejvíc baví naopak, aby jsme nebyli příliš negativní?
Je to ta kreativita, bez pochyby. Je to práce Ferdy Mravence, 1001 řemesel, takže já jsem rád za to, že mohu vzít, já nevím co, kosu nebo smetáka a lopatku a chvíli jít uklízet nebo házet lopatou nebo jezdit s traktorem za hodinu, za dvě, na to se musíte převléknout a vítáte delegaci nebo nějaké zajímavé lidi, takže je to skutečně opravdu ta pestrost.
Vy jste svým způsobem podmínil Květické hoře svůj život i soukromý život. Cítíte se za ní být odpovědný? A jste na tohle místo pyšný?
Tak jestli pyšný, to nevím, ale zodpovědný určitě. Bez toho to prostě nejde. Je velikou vlastně devízou, možná i vlastně zvláštností, když se dívám i na své kolegy, tak oni všichni se chovají k těm hradům a zámkům, které spravují, které mají na starost, nebo jim byly svěřeny na starosti na chvíli, jako by byly jejich. A to je vlastně ta podmínka, bych skoro řekl, ale i záruka toho, že tu práci dělají dobře. A když ten objekt má někam spět a má být v dobrém stavu, tak se o něj musíte starat jako o vlastní, a to všichni kasteláni nebo většina, drtivá většina z nich takhle mají.
Milí posluchači, nedělní vlna z Pardubic je u svého konce. Dnes jsme navštívili kastelána hradu Květická hora Miloše Jerouška. A kam se vypravíme na nedělní vlně za týden? Do Versailles, tedy do českého Versailles. Tak se totiž někdy říká rokokovému zámku v Nových Hradech. 20 let ho vlastní Petr Kučera a jako kastelána zaměstnává sám sebe. Ale teď už vám přeji krásný nedělní večer. Zdraví vás Tereza Brázdová.